רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლები მედიამ წაახალისა. სომცირე 6 ადამიანი დაიღუპა გერმანიის საკონსულოსთან ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში წუხალმომხდარი აფეთქების შედეგად. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი კანადელი მუსიკოსი ლეონარდ კოენი. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ახლა დარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ. ხოლო თავად ტრამპი ამბობს, რომ აქციების მონაწილეები არიან პროფესიონალები, რომლებსაც აქციების გამართვისკენ მედია მობიძგა. ძირითადად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართა ვაშინგტონში, ბალტიმორში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, სან-ფრანცისკოში, ოკლენდში და პორტლენდში. არის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტების შემთხვევებიც. მინეაპოლისში ათობით დემონსტრანტი ავტომაგისტრალისკენ დაიძრა და სომცირე ერთი საათით შეაჩერა სამანქანო მოძრაობა. ბალტიმორის ცენტრში 600-მდე ადამიანი შეიკრება. ზოგმა მჯდომარე აქცია გამართა ქუჩაში და შეაფერხა მოძრაობა. პოლიციის ცნობით ორი პირი დააკავეს. დენვერში 3000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში ერთი დღით ადრე ხუთი ადამიანი დააკავეს დასავლეთ კენტუკის უნივერსიტეტში. სან-ფრანცისკოში 1000-ზე მეტმა სტუდენტმა მთელი ქალაქის მასშტაბით მოაწყო საპროტესტო აქცია, მათ დემონსტრაციულად დატოვეს სასწავლო პროცესი. კალიფორნიაში მიმდინარე აქციების ბევრი მონაწილე გამოდის შეერთებული შტატებისგან გამოყოფის ინიციატივით. ისინი აცხადებენ, რომ შტატის ეკონომიკის მოცულობა და მოსახლეობის რაოდენობა უკვე აჭარბებს ბევრი დამოუკიდებელი ქვეყნისას. ტრამპმა ყოველივე ამას ტვიტერით უპასუხა, დაწერა ფრაზა: ეს ძალიან უსამართლოა. სომცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოსთან წუხალმომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით თვითმკვლელმა საკონსულოსთან ააფეთქა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აცნობა, რომ აფეთქების შედეგად დანგრეული ჭიშკრიდან ტერორისტებმა სადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეღწევა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით შეიარაღებული თავდასხმა მოიგერიეს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებმა და ნატოს სპეცრაზმელებმა. სამინისტროს ცნობით, გერმანიის საკონსულოს თანამშრომლები არ დაშავებულან და ამჟამად უსაფრთხო ადგილას იმყოფებიან. ძლიერი აფეთქების შედეგად დაინგრა ან დაზიანდა საკონსულოს მახლობლად მდებარე სახლები და მაღაზიები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ, თალიბანმა. ექსტრემისტების განცხადებით, მათ შური იძიეს ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუში, გასულ კვირაში განხორციელებული ავიაიერის შესვლის, რომლის შედეგად დაიღუპა 32 მშვიდობიანი მოსახლე. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მუსიკოსი, წარმოშობით კანადელი ლეონარდ კოენი. ცნობა პირველად კოენის ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა. ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი. დავკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედი, ეწერა ტექსტში. კოენის სიკვდილის გარემოებებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. კოენი იყო არაერთი ცნობილი სიმღერის ავტორი, მათ შორის სიმღერისა ალილუია, რომელიც თავად ავტორმა 1984 წელს დაწერა და მას შემდეგ ის ასობით სხვა მუსიკოსმაც შეასრულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის არმიამ და ეუთომ ბოლო დღეებში შეტაკებების მკვეთრი გახშირება აღრიცხეს ქვეყნის აღმოსავლეთში. ბრძოლის ინტენსიფიკაცია დონბასში, სადაც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს, დაემთხვა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს და ასევე უკრაინელ დივერსანტებად წოდებული სამი ეჭვმიტანილის დაკავებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ეჭვმიტანილები 9 ნოემბერს ქალაქ სევასტოპოლში დააკავა რუსეთის უშიშროების სამსახურმა და მათ უწოდა ტერორისტული საბოტაჟის მომწყობი ჯგუფის წევრები, რომლებსაც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო უწყება მართავს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ფსბ-ს ბრალდებები და მათ შეთითხმილი უწოდა. ანალოგიური დაპატიმრებები განხორციელდა აგვისტოშიც და იმ პროცესებსაც მოხვა დონბასში შეტაკებების გახშირება. მიმდინარე თვეში მოსკოვმა განაცხადა, რომ ჩაშალა რუსეთის მიერ კონტროლირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე უკრაინელი დივერსანტების შეჭრის მცდელობა და კიევს ყირიმში ტერორის დაგეგმვაში დასდო ბრალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ჩვენ ვართ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტია. რამდენად შეიცვლება მსოფლიო? რამდენად შეიცვლება მსოფლიო იმ დღიდან, როცა დონალდ ტრამპი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი? ორი დღეა ექსპერტები განსხვავებულ დამოკიდებულებას გამოხატავენ ამ ფაქტის მიმართ, მათ შორის ქართველი ექსპერტები. დღეს ჩვენი სტუმარი სწორედ ქართველი ექსპერტი იქნება, ბატონი გიორგი გობრონიძე. და ბატონი გიორგი ერთი კვირის წინ დაგვიბერდა, რომ აუცილებლად მოვიდოდა სტუდიაში. ერთი კვირის წინ ჩვენ სირიის ამბებზე ვისაუბრეთ და ამერიკის შეერთებული შტატების როლზე სირიის კონფლიქტში. როგორ შეიცვლება მოვლენები სირიაში? ესეც ძალიან საინტერესოა და ბატონი გიორგი ალბათ ამ თემებზე გვესაუბრება. გადაცემის დასაწყისში კი მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 9 ნოემბერს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ჩემი კოლეგის ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი. რას მიიღებს ან დაკარგავს საქართველო დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას? ასე ქვია ამ სიუჟეტს.
პატივსაცემთ ამერიკელი ხალხის არჩევანს. ამერიკა ჩვენი უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორია და არჩევნების შედეგები ვერანაირად ვერ იმოქმედებს ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე. ძირითადად სწორედ ამ შინაარსის განცხადებები გაკეთდა თბილისში 9 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტობისთვის ბრძოლის მარათონში გამარჯვებულად რესპუბლიკელთა კანდიდატი დონალდ ტრამპი დასახელდა. თბილისი დარწმუნებულია, რომ ამერიკისა და საქართველოს 25 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობა და სტრატეგიული პარტნიორობა იმდენად მყარ საფუძველს ქმნის, რომ პრეზიდენტის ცვლილებას შესაძლოა მხოლოდ დადებითი ცვლილებები მოჰყვეს. საქართველოს მხარდამჭერებს შორის არიან როგორც დემოკრატები, ასევე რესპუბლიკელები, განაცხადა 9 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ და ახლო წარსულის მაგალითი მოიშველია.
ჩვენ გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატების ორივე პარტიის ორპარტიული მხარდაჭერა, ძალიან მყარი მხარდაჭერა, რომელიც დაფიქსირდა სულ ეხლახან სექტემბერში, როდესაც ამერიკის კონგრესში საქართველოს ტერიტორიული და მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო ერთსულოვნად ამერიკის კონგრესმა. ეს კიდევ ერთხელ ამყარებს საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობებს და შესაბამისად ნებისმიერი არჩევანი ამერიკის ხალხის იქნება, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობების გაგრძელების მხარდამჭერი.
მომავლის პერსპექტივებთან მიმართებით ოპტიმისტური ხედვაა გამოკვეთილი მისალოდ წერილებში, რომლებიც შეერთებული შტატების ახლად არჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და პრეზიდენტმა გაუგზავნეს. მაგალითად, გიორგი კვირიკაშვილის მიერ ხელმოწერილ ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ურთიერთნდობის წლებმა საფუძველი ჩაუყარა ძლიერ ყოვლის მომცველ და ღრმა სტრატეგიულ პარტნიორობას სახელმწიფოთა შორის და საქართველო მოწოდებულია განაგრძოს თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან მშვიდობის უსაფრთხოების განვითარებისა და თავისუფლების უზრუნველსაყოფად ჩვენს ქვეყნებში, რეგიონში და მის მიღმა. ამერიკის მცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი ვასილ კაჭარავა ანალიტიკოსთა იმცირე ჯგუფს წარმოადგენს, რომელიც დონალდ ტრამპს მთელი წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში გულშემატკივრობდა. 9 ნოემბერს არჩევნების შედეგებით კმაყოფილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კვლავ ოპტიმისტური განცხადებები გააკეთა.
ტრამპის რიტორიკა ზოგჯერ ცოტა იზოლაციონისტურად ჟღერდა ბევრისთვის, მაგრამ ეს არის მხოლოდ რიტორიკა. მე მგონი, მას ერთი აზრი ჰქონდა, რომ ამერიკა კვლავ უნდა ფეხზე დადგეს, გაძლიერდეს, ისედაც ფეხზე იდგა, მაგრამ კიდევ უფრო გაძლიერდეს, როგორც ეს თავის დროზე რეიგანმა გააკეთა, შემდეგ უკვე ძლიერის პოზიციიდან დაიცვას თავისი ქვეყნის და თავისი მოკავშირეების ინტერესები. ასე რომ მე მგონი, ქართულ ამერიკულ ურთიერთობაში თუ შეიცვლება ყველაფერი ისე უკეთესობისკენ და გაღრმავებისკენ, ასე რომ მე ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ.
თუმცა ანალიტიკოსებში განსხვავებული აზრიც არსებობს. იმის გარდა, რომ ვლადიმერ პუტინისა და რუსეთის პოლიტიკის ქება არც თუ სახარბიელო მოვლენად მიაჩნიათ, ანალიტიკოსებს ასევე შემაშფოთებლად მიაჩნიათ დონალდ ტრამპის სკეპტიკური მიდგომები ნატოში ამერიკის როლთან დაკავშირებით. თქვენ გსურთ გააჟღეროთ პუტინის ხაზი, სურვილები, შეუსრულოთ მას, დაშალოთ ნატო, გააკეთოთ ყველაფერი, რაც მას სურს. ამ შინაარსის სიტყვებით ადანაშაულებდა კონკურენტს ჰილარი კლინტონი. ვაშინგტონი წინა საარჩევნო დებატების ფარგლებში. ის რომ ტრამპის გამარჯვება რუსეთის ინტერესებში შედის, ეჭვარაპარება ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძეს და როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, არ არის გამორიცხული რომ მოსკოვისა და ვაშინგტონის ახლებური ურთიერთობების ფონზე საქართველოს ინტერესებიც დაზარალდეს.
Мне мгония, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის პრიორიტეტი იქნება რუსეთთან უფრო მეტი დაახლოება, კი ბატონო, საქართველოსთან შენარჩუნდება ურთიერთობები, მაგრამ შესაძლებელია რუსეთის გარკვეულებებზე ამერიკის ახალმა ადმინისტრაციამ თვალი დახუჭოს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურ პოლიტიკაზე, რომელსაც რუსეთი ახორცებს პოსაჭოთა სივრცეში, მათ შორის საქართველოს მიმართ და ნაკლებად თქვა აქტიური იყოს საქართველოსთან მიმართებაში.
ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობების დათბობისა და ორი ქვეყნის დამეგობრების პერსპექტივები არც თუ ხანგრძლივ პერსპექტივად მიაჩნია ანალიტიკოს გიორგი რუხაძეს. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, თუკი წარსულს გადავხედავთ, საკმაოდ მაღალია შეუთანხმებლობის ალბათობა ამერიკასა და რუსეთ შორის.
სრულად ამერიკის შეერთებულ შტატებს არაერთხელ გამოუთქვამს, რომ ცდილობაც არაერთხელ ქონია, რომ რუსეთთან ურთიერთობები დაარეგულირებინა და რაღაც მეგობრულ მიმართულებით დაეყვანა. მაგრამ რეალობას თუ გადავხედავთ, ყველა შემთხვევაში რაღაც მომენტში რუსეთი არ აძლევს საშუალებას, რომ ეს მიმართულება გამოიტანოს. ყოველთვის არსებობს მერე განხეთქილება ან სხვადასხვაობა ან რაღაცა მისეთი რომელიღაც წერტუში რაღაც ოპერაციაზე ან საკითხზე თუ რაღაცა ხნის განმავლობაში ურთიერთობები მიდის სიდრ დათმობისკენ, შემდეგ უკვე იგივე პროპორციით ეს ყველაფერი მიდის უკვე დაცივებისკენ. ამის მაგალითია გადატვირთვის პოლიტიკა.
გიორგი რუხაძეს ჯერა რომ ისევე როგორც რუსეთთან ურთიერთობების ჭრილში ნატოს როლთან მიმართებით თუ შავი ზღვის რეგიონში დაკავშირებული გეგმების განხორციელების საქმეში შეერთებული შტატები ცხადია მხოლოდ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებების მიხედვით არ იმოქმედებს და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ამ პროცესში ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტები ჩაერთვებიან. რაც შეეხება საქართველოს ინტერესებს, იმის გამო რომ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას უფრო პასიურ საგარეო პოლიტიკას მოელის, გიორგი რუხაძე სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად ფიქრობს, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობების განსაზღვრისა და შედეგების მიღწევის პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება საქართველოს ხელისუფლების აქტიურობას ამ მიმართულებით.
When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say. That I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Blindly divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. Between the curve
friend for a friend, all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go, hey.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი გიორგი ჩვენთან არის უკვე ეთერში, გიორგი გობრონიძე. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ საუბრობთ ამერიკის 45 პრეზიდენტზე, ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტზე, დონალდ ტრამპზე, რომლის ინაუგურაცია იანვარში მოეწყობა საზეიმოდ, და საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ მოიგო დონალდ ტრამპა. თუმცა მაინც საქართველოში უფრო მეტად ხას უსვავენ ექსპერტები, უფრო მეტად საუბრობენ იმაზე, თუ რას შეცვლის დონალდ ტრამპის მოსვლა ხელისუფლებაში ამერიკას საქართველოს ურთიერთობაში. ანუ ბუნებრივიც არის, რამდენიც არ უნდა იქილიკონ ვიღაცებმა, მაინც ბუნებრივია, რომ ჩვენ ყველაზე მეტად ეს გვაღელვებს, არა? მე მგონი მეთანხმებით, გიორგი. მოვისმინეთ ოპტიმისტური განცხადებები და სულ იმას ვამბობ ხოლმე, რომ ქართველებს ეს გვახასიათებს, რომ ყველაზე ძიმე სიტუაციაშიც კი, კრიტიკულ სიტუაციაშიც კი საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი კარგი არის და ჩვენთვის იქნება კარგი. ოპტიმისტურად უყურებთ იმას, რაც მოხდა?
რა შეიძლება, ну, პრინციპში უყურებ ამას ისე, როგორც ლოგიკურ მოვლენას, იმიტომ რომ თვითონ დავიწყოთ იმით, რატომ მოიგო ხომ ტრამპმა არჩევნები. თუ შევხედავთ ბოლო პერიოდში, პრინციპში არ მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ მთლიანად დასავლურ საზოგადოებაში, ევროპაში შეინიშნება საზოგადოების ერთგვარი იმედგაცრუება, იქნება ეს თუნდაც ზედმეტად ლიბერალური პოლიტიკა, იქნება ეს საშუალო კლასის მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, თუ იქნება იგივე ღირებულებითი კონტექსტი დასავლური საზოგადოების, კერძოდ თუნდაც ეს პოლიტკორექტულობის იდეოლოგია, რომელიც არსებობს, და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც მომენტში ტრამპის გამარჯვება იყო რეაქცია ამერიკელი ხალხისა იმაზე, რომ იგი გადაიღალა აი ამ სიტუაციით, რაც იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და
ეს ძალიან გავრცელებული მოსაზრება არის, მაგრამ გადაიღალა ეს ტრამპის ამორჩეველი ვითო, მე მაინც და მაინც არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. რატო არ გადაიღალა? გადაიღალნენ ნიუ-იორკელი სტუდენტები მაგალითად.
ზუსტად ეს არის ძალიან საინტერესო, ვინ არის ტრამპის ამორჩეველი ამ შემთხვევაში, იმიტომ და ტრამპის ამორჩეველი არის ეგრეთ წოდებული თუნდაც აი პერიფერიული პატარა შტატებიდან, პატარა ქალაქებიდან ადამიანები, ვინც არ ცხოვრობს აი ამ დიდ ცენტრებში, მეგაპოლისებში, იგივე ნიუ-იორკი, ჰილარი კლინტონმა საკმაოდ სერიოზული ოპერაციებით მოიგო რამდენად თვისი, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული რედნეკები როგორც ეძახიან ხო ამერიკაში, ანუ ეს მშრომელი თეთრი ადამიანები და ამაზე სხვათა შორის სანდერსის მიუთითებდა ჯერ კიდევ სანამ პრაიმერი დასრულდებოდა, რომ აი ეს სეგმენტი თანდათანობით ტოვებს დემოკრატების მხარდამჭერთა რიგებს და ისინი გადაინაცვლებენ აუცილებლად ტრამპის ბანაკში და პრინციპში ეს ასეც მოხდა საბოლოო ჯამში, გამომდინარე იქიდან რომ აი საშუალო კლას ვერაფერი წარმოდგინა ასე ვთქვათ ჰილარი კლინტონმა, ამას ემატება თვითონ ისიც რომ ჰილარი კლინტონის მიმართაც არსებობს გარკვეული შეკითხვები თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან, იყო ეს ელფოსტასთან დაკავშირებული სკანდალი, ელემენტარულად ბოლოს ყველაფერი იქამდე დავიდა რომ სახელმწიფო მდივანს ორი ბლეკბერი რომ ჩაედო ჩანთაში, მაშინ ეს პრობლემა მოიხსნებოდა, რომელიც ეხლა არის, იყო ცალკეულ შემთხვევაში იგივე ეს ელფოსტასთან დაკავშირებული სკანდალი, როცა დემოკრატიული პარტიის ელფოსტებზე განხორციელდა ჰაკერული შეტევები და აქედან გამომდინარე რომ შეხედოთ მთლიანობაში დემოკრატებმა ვერ შეძლეს იმ ძალიან დიდი უპირატესობის გამოყენება, რომელიც მათ თავდაპირველად ჰქონდათ, გამომდინარე იქიდან რომ ტრამპი არ აღმოჩნდა ტიპიური ამერიკელი ლიდერი, შეიძლება არც იყვნენ ასეთი ლიდერის ოპონირებისთვის ისინი მზად, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი რომელიც მაინც არ არის იმდენად გამოსტილი და გათქვეფილი ამ პოლიტიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების და აქედან გამომდინარე ტრამპმა ზუსტად დაიჭირა თუნდაც აი ის მომენტები რითაც მერე შეძლო საზოგადოებაზე მანიპულირება, თუნდაც ავიღოთ იგივე ემიგრანტების თემა, რაც იყო ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი მესეჯი და ვთქვათ რომ იმ ამერიკელებში ვინც მხარს უჭერდა, სწორედ არსებობს ხო ესეთი განწყობა რომ ჩამოდიან არალეგალური ემიგრანტები, როგორც იაფი მუშახელი იკავებენ სამუშაო ადგილებს, რომელიც შეიძლება მედამეკავებინა ამ შემთხვევაში და ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა, ჩემი მატერიალური მდგომარეობა ყოფილიყო უკეთესი. ანალოგიურად არის იგივე ის მომენტი, რომ რატომ არ უნდა ვიყომე კრიტიკულად განწყობილი მუსლიმების მიმართ და თუ შევხედავთ იგივე 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაჩნდა ეს ერთგვარი ისლამოფობია და ტრამპის მესიჯები ზუსტად აი ამ საზოგადოების ნაწილს საკმაოდ ასე ვთქვათ ამშვიდებდა, ან მათთვის იყო მისაღები სწორედ ის, რომ ტრამპი ითხოვდა მუსლიმების მიმართ პოლიტიკის გამკაცრებას, ისევე როგორც არალეგალური მიგრანტების მიმართ პოლიტიკის გამკაცრებას. ტრამპმა აჩვენა, რომ მისთვის არ არის მნიშვნელოვანი თუნდაც ეს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური კორექტულობა, როცა საქმე ეხება გარკვეულ საკითხებზე მსჯელობას და ბევრი ადამიანის აღშფოთებას გამოიწვია მან, მაგრამ ასევე გამოიწვია უბრალო ადამიანების მხარდაჭერა, რომელთაც შეიძლება არესმით, რომ თუ კი მაგალითად ადამიანი ხუმრობს ტეხასელზე, მას შეიძლება ქონდეს კარგი იუმორის გზობა, მაგრამ თუ იგი ხუმრობს ებრაელზე, რატო შეიძლება ის ჩათვალონ ანტისემიტად? ანუ არსებობს ეს პრობლემა შესაბამისად.
მითუმეტეს ალბათ ხედავდა, რომ მთელი მედია, ინტელიგენცია ფაქტორად მუშაობდა ჰილარი კლინტონზე, ხო?
ეს და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოდ იყენებდა რაღაც მომენტებსაც, იგივე თავისი სუსტეები გამოიყენა ძალიან საინტერესოდ. გახსოვთ ალბათ იგივე ტრამპის მეუღლის მოხსენება სიტყვა, სადაც თითქმის ერთიერთზე გამოიმეორა მან მიშელ ობამას მოხსენება და ტრამპმა მერე მიმართა კიდევა ჟურნალისტებს, რომ თქვენ მე არ მოგწონვართ. აი მაგალითად გამოვიდა მიშელ ობამა, წაიკითხა მოხსენება, დარჩი დახმთოვანებული, გამოვიდა ჩემი მეუღლე, წაიკითხა ზუსტად იგივე მოხსენება და არავის არ მოგწონთ. ანუ რაღაც მომენტში მას შეძლო, რომ თქვა აი ეს მომენტები, რომელიც ერთი მხრივ მისი სუსტეზე მიუთითებდა, თითქოს გამოეყენებინა თავის სასარგებლოდ, თუნდაც ესე იუმორით გაეტარებინა და მეორე მომენტი არის, რომ საზოგადოების ნაწილი გარკვეულწილად მაინც არის მიდრეკილი ეგრეთ წოდებული მსხვერპლის მხარდაჭერისკენ და მოდი თქვა, რომ ტრამპი გახდა მედიის მხრიდან შეტევის მსხვერპლის რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ
მედია პირდაპირ აღიარებდა, ზოგიერთი გაზეთი პირდაპირ აღიარებდა,
უკვე იყო ის, რომ რასაც ამბობდა რეაქციულს ტრამპი გასაგებია, მაგრამ იყო ის, რომ მაგალითად ყველგან ხცილობდნენ დაეჭირათ უკვე ტრამპის რაღაცა ეს ნეგატიური მომენტები, გავიხსენოთ თუნდაც იგივე მისი შეხვედრა ამომრჩეველთან, სადაც მან თხოვა რომ აი მარჯვენა ხელის აწევით დაეფიცებინათ, რომ ისინი მისცემდნენ ხმას დონალდ ტრამპს. ამ შემთხვევაში ეს მარჯვენა ხელის აწევის ჟესტი, რაც ჩვეულებრივი მოვლენაა ფიცის დადებისას, ასე ვთქვათ, არაერთმა მედია საშუალებამ, თუნდაც იგივე CNN-მა გააიგივა ნაცისტურ სალუტთან უკვე და აი რაღაც მომენტში უკვე ლოგიკასაც ცდებოდა უკვე ყველა მიმართულებით გაკრიტიკება ტრამპის და შესაბამისად ესეც თამაშობდა იგივე იმ ამომრჩევლის განწყობაზე, რომელიც ვთქვით, რომ აი ამ ადამიანს ყველა მხრიდან უტევენ, იმიტომ რომ ამ ადამიანს უნდა ალბათ რეალური ცვლილებები.
იმიტომ რომ საარჩევნო კამპანია თვითონ როგორ წარმართა ჰილარი კლინტონმა, ბევრი ამბობს, სწორედ საარჩევნო კამპანია არის მიზეზი მისი დამარცხების, რომ ის ვერ, ვთქვით, ზეპირად ვერ ლაპარაკობდა, ჭირდებოდა ყოველთვის მოკარნახე, ის რომ მე მგონი პნევმონია ჰქონდა, ხო, ავათიყო და მალავდა, ამას ამერიკელებს არ უყვართ, როცა მალავენ.
ნუ ერთი იყო ესეც, მეორე იყო ისიც, რომ ჰილარი კლინტონმა თვითონ ეს ძალიან გამიკვირდა, როცა ვათვალიერებდი, რომ დონალდ ტრამპს უფრო მეტმა თეთრკანიანმა ქალმა დაუჭირა მხარი ვიდრე ჰილარი კლინტონს. ანუ ამ შემთხვევაში შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ იგივე
ძველი ცოდვები 4-ში ასე თვლიან, ზოგიერთი ფემინისტი ასე თვლის, რომ ის არ მოიქცა ისე, როგორც უნდა მოქცეულიყო ფემინისტი.
კი, თუმცა იგივე სკანდალი რო გავიხსენოთ, რომელიც ტრამპს შემთხვა, როდესაც იგი საუბრობდა თავის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელთან ერთად ქალბატონებზე, ცოტა არ იყოს თითქოს ამას უნდა განეწყო ქალების უმრავლესობა ტრამპის საწინააღმდეგოდ, მაგრამ ისე მოხდა, რომ აი ამ უპირატესობის გამოყენებას ვერ შეძლეს დემოკრატებმა, მათ სასარგებლოდ და ესეც ერთგვარი პრობლემაა.
თქვენი აზრით, სანდერსი რო ყოფილიყო და არა ჰილარი კლინტონი, შეიძლებოდა რომ უფრო მეტი ხმა მიეღო დემოკრატიულ პარტიას, რომ არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ
ამის ფონს სიმართლე გითხრათ, რთულია, იმიტომ რომ სანდერსის შემთხვევაში მაშინ დემოკრატები დაკარგავდნენ სხვა ტიპის მხარდამჭერებს, ამ შემთხვევაში ეს არის ზუსტად, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსებს ჭირდება ძლიერი ფინანსური აქტორების მხარდაჭერა, ხოლო სანდერსის ერთ-ერთი მესიჯი იყო როგორი, რომ თუ ბანკი დიდია იმისთვის, რომ მან იგრძნოს, იგი დიდია იმისთვის, რომ იარსებოს. აქედან გამომდინარე, სანდერსი დაკარგავდა, სანდერსის შემთხვევაში დაკარგავდა დემოკრატიული პარტია უკვე სხვა ტიპის ამომრჩეველს და ეს წარმოშობდა კიდე ახალ გამოწვევებს დემოკრატიული პარტიის.
თან ეს მემარცხენე დისკურსი მაინც და მაინც ცოტა ახალია ამერიკისთვის, ასე ვთქვათ.
ახალია და იგივე სხვათა შორის ტრამპზე არანაკლებად აკრიტიკებდა სანდერსაც მედია ცალკეულ შემთხვევებში და ის მის მიდგომებს აიგივებდნენ არაზოგადად ევროპული სოციალ-დემოკრატიის მიდგომებს, არამედ საბჭოთა სოციალიზმთან რაღაც მომენტში და უფრო მეტი პარალელი ივლებოდა საბჭოთა კავშირსა და კომუნიზმსა და სანდერს შორის, ვიდრე ევროპულ სოციალ-დემოკრატიასა და სანდერს შორის.
აი, და მეერე მუშათა კლასზე ხა ბევრი საუბრობს, რომ ტრამპი მიმართავს მუშებს, ამბობს, რომ მათ ინტერესებს იცავს და ამავე დროს ჩვენ კარგად ვიცით, რომ რაღაცა კლასობრივი შეგნება ამერიკელ მუშას არ აქვს, ოღონდ ისეთი არა როგორც ევროპელს, ხო? ეს ტრადიცია არ არის.
ამის ტრადიცია იქ, რა თქმა უნდა, ნაკლებად არის, მაგრამ ნუ ტრამპის ძირითადი აქცენტი მაინც იყო ეგრეთ წოდებული საშუალო ფენა, ანუ ესე მუშათა კლასსაც ვერ ვიტყვი, როგორც აი ესე მუშათა კლას მიმართა და რაღაცა. ეს იყო უფრო მეტად საშუალო ფენაზე გაკეთებული აქცენტები, სამუშაო ადგილების გაზრდასთან დაკავშირებით გაკეთებული აქცენტები, შრომის ბაზრის არალეგალური მიგრაციისგან დაცვასთან დაკავშირებული აქცენტები, ასევე მნიშვნელოვანი იყო იგივე საგარეო პოლიტიკური მომენტებიც, როდესაც საუბრობდა ტრამპი, რომ გაცილებით პროაქტიული ქმედება საჭირო, თუნდაც იგივე ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოლად, ვიდრე ამას აკეთებს ობამას ადმინისტრაცია და თავისთავად ხადია საუბარი იყო იმაზეც, რომ თვითონ ადამიანებს ამერიკის შიგნითაც ჭირდებათ დაცვა, როგორც ასეთი და შესაბამისად, აი ეს მესიჯები მუშაობს, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ამერიკაში იგრძნობოდა ისეთი განწყობა, რომ თავს ვერ გზობდნენ უსაფრთხოდ, ხო? იმიტომ რომ მართალია 11 სექტემბრის მსგავსი კატასტროფა აღარ განმეორებულა, მაგრამ იყო სხვა ტიპის გამოწვევები ამ მიმართულები და შესაბამისად ესეც
პატარა ტერორისტული აქტები, მაგრამ აქ ტერორისტული აქტები,
ნუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მასშტაბით 11 სექტემბერს არ შეედრებოდა, მაგრამ იგივე ეს სხვადასხვა თავდასხმები მაინც იყო მნიშვნელოვანი გამოწვევა და საზოგადოებაში შიში საფუძველი.
გასაგებია. საშუალო ამერიკელი, ანუ ეს ის ადამიანია, რომელიც მუშაობს, მაგრამ მისი ცხოვრება ობამას მართველობის დროს არ გაუმჯობესებულა, ხო? შეიძლება ითქვა.
კი. ზუსტად ამას გულისხმობთ, ერთი მხრივ ეს იყო, მეორე მხრივ თვითონ გარკვეული პრობლემები გაჩნდა ობამას თუნდაც ეკონომიკურ პოლიტიკასთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკურად ამერიკის ეკონომიკა იზრდებოდა რაღაც მომენტში, გაჩნდა კითხვები თუნდაც იგივე ობამა კეართან დაკავშირებით, იყო სერიოზული კითხვები არამხოლოდ ამ საკითხზე, არამედ ობამას საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებითაც, რომ რამდენად სწორია თუნდაც ობამას ის მიდგომა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნილატერალურ რეჟიმში არ უნდა მოაგვაროს პრობლემები და პარტნიორებს უნდა მისცეს მეტი კარტბლანში.
კეთილი. საგარეო ურთიერთობებზე ვისაუბრებთ სწორედ გარეცემის მეორე ნახევარში. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გაგრძელდება გარეცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გერმანიის მთავრობამ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ავღანეთში მკიცემ ხარდაჭერის მისიის მონაწილე ქართულ სამხედროებს, რომლებმაც ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებთან ერთად აღკვეთეს ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოს ტერიტორიაზე ექსტრემისტული დაჯგუფების თალიბანის წევრების შეჭრა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებმა და ქართულმა სამხედროებმა სწრაფად უყოყმანო და პროფესიონალურად იმოქმედეს და თავდასხმა წარმატებით მოიგერიეს. სულეიმანის საკონსულოს ტერიტორიაზე შეჭრის მცდელობამდე თალიბანმა შენობასთან დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა აფეთქარი, შედეგადაც დაიღუპა მაზარი შარიფის სულ მცირე 5 მცხოვრები და 10 მეტი დაიჭრა. თავად გერმანიის საკონსულოს თანამშრომლები არ დაშავებულან. ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხალ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ აპირებს მიაღწიოს უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. სააკაშვილმა კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ უკრაინაში იქმნება ახალი პოლიტიკური ძალა და მისი მიზანია შეცვალოს დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ელიტა, რომელიც სინამდვილეში გადამყიდველების ჯგუფია და მთავრობას და პარლამენტს აკონტროლებს. საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის ფრანსუა ოლანდისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადება მოითხოვეს პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული კრების რესპუბლიკელმა დეპუტატებმა. ისინი ოლანდს ადანაშაულებენ ჟურნალისტებისთვის საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნებაში. რესპუბლიკელები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტმა ოლანდმა პრესას წინასწარ უამბო სირიაში ფრანგი სამხედროების გაგზავნის გეგმის შესახებ. იმპიჩმენტის გამოცხადებას ამ დროისთვის მხარს უჭერს ეროვნული კრების 152 დეპუტატი, თუმცა რესპუბლიკელები პარლამენტის 577 წევრიან ქვედა პალატაში უმცირესობაში არიან და შესაბამისად ანალიტიკოსთა შეფასებით მათ ინიციატივას წარმატების ნაკლები შანსი აქვს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გიორგი გობრონიძეს მასპინძლობთ. ჩვენ რამდენად შეცვლის მსოფლიოს დონალდ ტრამპი. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტია და ბატონმა გიორგიმ თქვა, რომ ლოგიკა სანამ დაიწყებოდა გადაცემა ჩვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ და ვთქვით, რომ პრინციპში ისულებები, რომლებიც ხდება დღეს ისტორიაში, არის კანონზომიერი. ძალიან მრავალი რამ შეიძლება ხა დავაყოლოთ და ავხსნათ თუ რას გულისხმობთ სიტყვაში კანონზომიერი, მაგრამ მოდით მოკლედ ჯერ ვთქვათ, რომ ეს არის კანონზომიერი. სამყარო იცვლება. ჩვენ ჯერ ვერ შევაფასებთ და იქნება არც უნდა შევაფასოთ კარგისკენ თუ ცუდისკენ, მაგრამ ალბათ მეთანხმებით, რომ უნდა შეიცვალოს.
იცვლება და რა თქმა უნდა ცოტა რთულია თქვა წინასწარი ყველაფრის პროგნოზირება, თუმცა არსებობს გარკვეული ინდიკატორები, რომლის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია თქვა წაიწავა. ხა კარგი ეს თუ ცუდი ეს მაინც არის უბრალოდ შეფასებითი კატეგორია.
და
რა თქმა უნდა დონალდ ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტად ნიშნავს იმას, რომ ამერიკული პოლიტიკა შეიცვლება არა მხოლოდ თქვა ქვეყნის შიგნით, არამედ შეიცვლება ამერიკის გარეთას და ამერიკა წარგება ახალი როლი სოფლიო საზოგადოების წინაშე. გამომდინარე იქიდან, თუ რას პირდებოდა დონალდ ტრამპი ამ მრჩევლს და რა იყო მისი ძირითადი საგარეო პოლიტიკური მესიჯები. და პირველი რის თქვა შეიძლება არის ის, რომ გადაიხედება ალბათ ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება ევროკავშირთან და იგი უფრო მეტად დაუბრუნდება, შეიძლება გაასწროს კიდევაც ბუშის ადმინისტრაციის პოლიტიკურ დღისწესრიგს, სადაც ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც ცენტრალური აქტორი საერთაშორისო პოლიტიკაში ცდილობდა, რომ პრობლემებს გამკლავებოდა უნილატერალურ რეჟიმში ცალმხრივად და ხშირ შემთხვევაში იგი ნაკლებად ითვალისწინებდა თავისი ევროპელი პარტნიორების აზრს, მაგალითად იგივე 2003 წელს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები ახორციელებს ინტერვენციას ერაყში, იგი ამას აკეთებს გერმანიისა და საფრანგეთის პოზიციის უგულებელყოფით. შესაბამისად, რასაც ხედავთ დღეს, ანალოგიურად ხედავთ იმას, რომ ტრამპი საკმაოდ მკაცრი შეფასებებით გამოდის როგორც ევროკავშირის, ასევე ევროატლანტიკური უსაფრთხოების
ეს იმას აღნიშნავს, რომ სწორედ ევროკავშირის პოზიცია შეიძლება არც გაიზიაროს,
ეს უფრო მეტად არ გაიზიაროს. იმას ძირითადად, რომ უბრალოდ ტრამპი მოითხოვს მეც მათი პარტნიორებისგან, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ტრამპს რა განცდაც ჰქონდა, იყო შემდეგი, რომ ჩვენი კონტრიბუცია ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სისტემაში არის არაპროპორციულად მაღალი, ხოლო ჩვენი პარტნიორები ჩვენგან იღებენ იმაზე მეც, ვიდრე ისინი გვაძლევენ.
ანუ პირდაპირ თქვა მეტ ფულს.
კი,
მეტ ფულს.
მეტ ფულს და მეტ უსაფრთხოებას, ვიდრე ისინი.
ევროპა ანდადებს და ისი პრობლემების გამო, რომელიც არის ევროპაში.
და თუ ის არდადებს, მაშინ ვინც იხდის მეტს, ის უკეთესად განსაზღვრავს დღის წესრიგს, იქნება ალბათ აი ეს მიდგომა, ზუსტად ამას გულისხმობთ და ცალკეულ შემთხვევაში მოუწევთ კიდევაც ევროპელებს შეეგუონ აი ამ პროცესს, ანარა და გახდნენ უფრო პროაქტიულნი და უფრო მეტად გაითვალისწინონ ამერიკის ინტერესები საგარეო პოლიტიკაში.
მაგრამ ეს რომელ ევროპას დააზარალებს? თქვენ ალბათ იცით ახლა, რომ პრინციპში საკმაოდ შფოთავენ ადამიანები პოლონეთში, ბალტიის ქვეყნებში, უკრაინაში, ესეც ევროპაა, რომელიც შეიძლება
რომ მე
ერთად ეს
დააზარალებს მე ვიტყოდი დასავლეთ ევროპას, ეგრეთ წოდებულ ბებერ ევროპას და ამას მიანიშნებდა თუნდაც იგივე ის პირველი განცხადებები, რომელიც დამრჩა შაბაჭილება, რომ ცოტათი დაბნეულებმა გააკეთეს, იგივე საფრანგეთის ლიდერმა, გერმანიის კანცლერმა და თუნდაც იმის გამო, რომ ამ შემთხვევაში მათ შეძლეს ობამას ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის იმგვარ დისკურსში გადაყვანა, სადაც ევროპელებს ჰქონდათ ცალკეულ შემთხვევაში კარდბლანში და ამერიკის შეერთებული შტატები სამხრივად არიღებდა გადაწყვეტილებებს, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი იყო მათი უსაფრთხოებისათვის და პრინციპში 2008 წლის არჩევნების მერე შეინიშნებოდა ამგვარი ცვლილება, თუნდაც იგივე საქართველო-რუსეთის კონფლიქტში ევროკავშირის როლის წინ წამოწევა მიუთითებს ამაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კი არ გამოვიდა მთავარი მედიატორი ამ შემთხვევაში, გამოვიდა სწორედაც საფრანგეთი, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა.
ან თქვენ თვით რომ ობამამ საქართველო ცუდი სიტყვა მიუგდო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადასცა ევროპას.
მიგდება ნაკლებად უბრალოდ ევროპაში მიმდინარე პროცესებში მისცა ევროპას კარდლანში, რომ მიიღო თავარი გადაწყვეტილებები. იგივე ობამა ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო დამთმობი იყო, თუნდაც არაბული გაზაფხულის პერიოდში, როდესაც ჩრდილოეთ აფრიკის რეგიონში, ასევე არამხოლოდ არაბული გაზაფხულის, ასევე სუბსაჰარულ აფრიკაში მიმდინარე კრიზისებთან დაკავშირებით, როდესაც საფრანგეთს ჰქონდა წამყვანი როლი იქ მშვიდობისა და უსაფრთხოების ოპერაციების განხორციელებაში და ამ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული, რომ ტრამპმა ეს მიდგომა შეცვალოს და როგორც აკეთებდა იგივე ბუშის ადმინისტრაცია, გააგზელოს ის გზა, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ შემთხვევაში ტრამპის გარშემო ძირითადად არიან მაინც რესპუბლიკელების ის ნაწილი, რომელიც ითვლება ერთი მხრივ უფრო მეტად კონსერვატორად და რომელიც იმოდროულად ითვლება hardliner პოლიტიკოსებად, შესაბამისად მოსალოდნელია, რომ ამ მიმართულებით გამკაცრდება პოლიტიკა, გამკაცრდება მიდგომები იგივე უსაფრთხოების თემებთან მიმართებაში და სხვათა შორის იყო გარკვეული მოსაზრებებიც, რომ თითქოს ტრამპი შესაძლებელია რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედებდეს, თუმცა აქ საინტერესო არის
თუ ორი დღეა ჩვენ მას უსმენთ თუ ორი დღეა.
კი, ორი დღეა რასაც ვისმენთ, ეს არის აბსოლუტურად საპირისპირო და ესეც იყო ნათელი მისი წინასაარჩევნო კამპანიიდან, რატომღაც გამორჩა ტრამპის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მესიჯი, რომელიც აი ეხლა პოვებს თავის ასახვას უკვე იმ განცხადებებში, რომელიც გვესმის ჩვენ მათი მხრიდან. პირველი ეს შეეხებოდა იგივე გახსოვთ 22 აპრილის ინციდენტს, როდესაც რუსული თვითმფრინავები სახიფათო დაახლოს მივიდნენ ამერიკულ თვითმფრინავებთან ბალტიისპირეთის რეგიონში და ეგრეთ წოდებული კასრის მანევრების შესრულება დაიწყეს, რითიც სერიოზული დაძაბულობა წარმოშვეს ამერიკასა და რუსეთს შორის და ტრამპმა ეს ახსნა ძალიან მარტივად. ესეთი რაღაცები ხდება, იმიტომ რომ ამერიკის პრეზიდენტს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს პატივს არცემს რუსეთის ფედერაციაში. შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციამ უნდა ისწავლოს ამერიკის პატივის ცემა და თუ კი პრეზიდენტი დაურეკავს და რუსეთის პრეზიდენტს, ამერიკის პრეზიდენტს ეტყვის, რომ გაიყვანოს თვითფრინავი, შესაძლებელია ამ შემთხვევაში და რაღაც აგრძნობინებს ეწოლას მიიღწეს შედეგი, თუ შედეგი არ მიიღწევა, ჩვენ მზადუნა ვიყოთ, რომ ჩამოვაგდოთ ეს თვითფრინავი, ანუ ცეცხლი გაუხსნათ ამ თვითფრინავს. ანუ საკმაოდ მკაცრი ნაბიჯების გადათმისკენ მოუწოდა, მაშინაც კი წინასაარჩევნო კამპანიის დროსაც ტრამპმა იგივე ობამას ადმინისტრაციას. ასევე მნიშვნელოვანია საგარეო პოლიტიკაში რას ხედავდა ტრამპი მთავარ პრობლემად და ეს მარტივ ვათ განსაზღვრა ერთი ფორმულირებით, რომ ჩვენი არეშინიათ მტრებს და არ გვენდობიან მოკავშირეები. ანუ ამას ხედავდა პრობლემაში და ალბათ ამ მიმართულებითაც მოხდება შესვლა და ბუშის ადმინისტრაციის დროს დაიწყო ზუსტად ის, რომ ამერიკამ თანდათანობით გააძლიერა კავშირები აღმოსავლეთ ევროპასთან, გააძლიერა კავშირები იგივე კავკასიის რეგიონში საქართველოსთან და მოსალოდნელია, რომ სწორედ ახალ მოკავშირეებზე გააკეთოს ამ შემთხვევაში ტრამპმაც ფსონი, თუ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენი დიპლომატი აღმოჩნდება მზად და აღმოჩნდება სათანადოდ მოკნილი.
ტრამპის გუნდს თუ გაეცანით დაახლოებით, უკვე არის საუბარი, ხო, ვინ იქნება მთავრობაში?
Ну, დიახ, და ძირითადად მე ვინც მაინტერესებდა, ეს იყვნენ სახელმწიფო მდივნის კანდიდატები, ორი მოსაზრება და აქედან ერთ-ერთი მათგანი გამოდიოდა მოწოდებით, რომ უკრაინის მთავრობა უნდა მიიღოს ახალი ტიპის ლეტალური იარაღი, საუბარი იყო ჯაველინების გადაცემაზეც.
რომელსაც ობამა რუმის წინააღმდეგაც იყო.
კი, ამ შემთხვევაში ჩანს, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციაში არსებობს იმის მზაობა, რომ უკრაინას მისცენ უფრო მეტი საშუალება დაიცვას საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობა, იმიტომ რომ იქ აცნობიერებენ მთავარ შეცდომას ობამას გადატვირთვის პოლიტიკისა, რომ გადაჭარბებულად იქნა შეფასებული, ასე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის მოლოდინები. ეს მოლოდინები ამ შემთხვევაში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ექნებათ ახალ ამერიკის პრეზიდენტის ახალ ადმინისტრაციაში და ის, რომ ტრამპს სურს რუსეთის ფედერაციასთან კონსტრუქციული ურთიერთობების დამყარება იმავდროულად ამერიკის გაძლიერების ფონზე, ნიშნავს მხოლოდ ერთს ამ შემთხვევაში: რუსეთის ფედერაციამ რაღაც მომენტში უნდა ისწავლოს ამერიკული ინტერესების გათვალისწინება და ტრამპის მხრიდან კონსტრუქციული ურთიერთობა ნიშნავს იმას, რომ უჯერებთ ტრამპს ზოგადად ეს უხეჭად.
ისე იმასაც საუბრობენ, რომ ისეთი ეს ორი ადამიანი ცოტა არ იყოს გავს ერთმანეთს, ესეთი წინასწარ ვერ იტყვი, როგორ მოიქცევა პუტინსეც საუბრობენ და ტრამპსეც და მით უფრო ვერ გაუგებენ ერთმანეთსო. მით უფრო გაუჭირდებათ ერთად ყოფნაო, მით უფრო გაუჭირდებათ საერთო ენის გამონახვა.
Ну, ბუნებრივია, პირველი იმედგაცრუება უკვე შეინიშნება, იმიტომ რომ რუსეთის პრეზიდენტი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც მიულოცა ტრამპს გაპრეზიდენტება, გამოთქვა სურვილი, რომ ქვეყანას შორის ურთიერთობა აიწევს მაღლა, თუნდაც იგივე იყო საუბარი, რომ ერთნაირი ინტერესები აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის ფედერაციას ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ტერორიზმთან ბრძოლის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იგივე ტრამპი არის მომხრე იმისა, რომ გააძლიეროს ამერიკამ ძალისხმევა ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა ტერორისტული და ექსტრემისტული ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში, თუმცა არის ერთი გარემოება, რომელიც ნაკლებად იყო ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული, ამერიკის სამხედრო ყოფნის გაძლიერება ახლო აღმოსავლეთში და მისი ოპერირება, რა თქმა უნდა, პრობლემებს შექმნის რუსეთის სამხედრო ყოფნის თვალსაზრისით ამავე რეგიონში და შესაბამისად აი აქ უკვე გაჩნდება ინტერესთა გადაკვეთის ერთ-ერთი სერიოზული მიმართულება. მეორე იქნება სწორედ ის, რომ ამერიკის ახალმა პრეზიდენტმა უნდა აჩვენოს, რომ იგი არის ობამაზე უკეთესი ამ შემთხვევაში და მან უნდა აგზნობინოს მოკავშირეებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლიათ საკუთარი მოკავშირეების დაცვა. აქედან გამომდინარე, აქედანაც გაუჭირდებათ და მეორე გაუჭირდებათ პიროვნული მახასიათებლებიდანაც, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ტრამპის შემდეგ პოლიტიკაში გაჩნდება მეტი ინდივიდუალიზმი, თუნდაც იმიტომ რომ ტრამპი არის გარედან მოსული, ეს არ არის ვაშინგტონში გამობრძნედილი და გათქვეფილი პოლიტიკოსი, როგორც ასეთი
რესპუბლიკურ პარტიაში არ არის გამობრძნედილი პოლიტიკოსი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იგი თვითონ თავის თანაპარტიელების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვისაც მიუღებელი აღმოჩნდა და აი ამ ფონზე რა თქმა უნდა იქნება უფრო მეტი ინდივიდუალიზმი პოლიტიკაში და კი ბევრი ამბობს, რომ ინსტიტუტები ამერიკაში არის იმ დონეზე, რომ ვერ მოახდენენ ტრამპზე გავლენას, მაგრამ მე მგონია, რომ მაინც უფრო მეტად ტრამპი შეესდება თავისი ინდივიდუალური ხაზი კონდეს. და ამ
საგარეო ურთიერთობაში უფრო თავისუფალია ხო ამერიკის პრეზიდენტი?
დიახ, საგარეო პოლიტიკაში მას ექნება მეტი საშუალება, თუმცა იგივე შიდა პოლიტიკურ დონეზეც არსებობენ ჯგუფები, რომელიც ტრამპს სერიოზულად დაუჭერს მხარს, იგივე კონგრესშიც არის და წარმომადგენლებში სენატში რესპუბლიკელთა უმრავლესობა, რამდენიც ის შესაბამისად ტრამპს ექნება ამ მიმართულებითაც ცვლილებების განხორციელების საშუალება და აი ამ ფონზე მართლაც საკითხავთ, რომ პერსონალურად რამდენად თავსებადები აღმოჩნდებიან რუსეთისა და ამერიკის ლიდერები, მაგრამ მე იმას ვერ ვიტყვი, რომ ტრამპი პუტინის მსგავსად არის ავტორიტარი და ავტოკრატი მართველი, მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპი არის საკმაოდ ექსცენტრიული ლიდერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი არ მოусმენს სხვას და გადაწყვეტილებას მიიღებს ერთპიროვნულად,
მითუმეტეს. ხო, აი ეგუნა მეკითხა, თუ ეყოლებს ჩევლები.
მას ეყოლება ჩევლების ალბათ ყველაზე მეტი გუნდი ამერიკის პრეზიდენტებს შორის, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ადამიანს არ აქვს ბევრი რამის გამოცდილება, ამ ადამიანს არ აქვს პოლიტიკაში ყოფნის გამოცდილება და იგი ასნობიერებს იმას, რომ მას დაჭირდება ამ მიმართულებით ბევრის დახმარება, თუმცა ძირითადად ვინც მოიაზრება ტრამპის უახლოეს გარემოცვაში, როგორც აღნიშნეთ, ესენი არიან მაინც უფრო კონსერვატიულად განწყობილი ადამიანები, ესენი არიან უფრო მეტად ეგრეთ წოდებული hardliner-ები პოლიტიკაში, რომლებიც ემხრობიან როგორც შიგნით, ისევე ამერიკის გარეთ შედარებით უფრო მკაცრი პოლიტიკის გატარებას და აქედან გამომდინარე არც იმის გამორიცხვა შეიძლება, რომ იმაზე მეტად აღმოჩნდეს ამერიკის პოლიტიკა განკაცრებული საერთაშორისო არენაზე, ვიდრე ეს შეიძლება ტრამპს წარმოედგინა თვითონ.
გიორგი, ჩვენ 3 წუთი დაგვრჩა სულ და საქართველოს ადგილი, ჩვენ საქართველოსი დავიწყეთ პრინციპში, რამდენად შეიცვლება ამერიკა საქართველოს ურთიერთობა თქვენი აზრით?
ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები მაინც მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რას მოიმოქმედებს ერთი მხრივ ქართული სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენი ურთიერთობები არ დგება ასე ვთქვათ ლიდერების მიხედვით, იმიტომ რომ ჩვენ აქვს თანამშრომლობის გარკვეული დღის წესრიგი, აღებული გვაქვს საერთაშორისო ვალდებულებები და მე ვეტყოდი, რომ პრინციპში ყოველი ესეთი ცვლილება პოლიტიკური ქვეყნის შიგნით იმავდროულად წარმოშობს საშუალებებსაც, რომ უფრო მეტად შევძლოთ დაახლოება, უფრო ინტენსიური გავხადოთ თანამშრომლობა ცალკეული მიმართულებებით, მით უმეტეს თუ ასევე გავითვალისწინებთ ამერიკის ახალარჩეული პრეზიდენტის ლოგიკას, როდესაც იგი საუბრობდა იმაზე, თუ ვინ უნდა დაიცვას ნატომ და შეიძლება ეს ასევე გავავრცელოთ იმაზე, თუ რომელი მოკავშირე უნდა დაიცვას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, იმიტომ რომ მან თქვა, რომ თუ ისინი არიღდიან შესაბამის წილს უსაფრთხოებაში, მაშინ ვერც მიიღებენ ამ წილს და საქართველოს თუ შევხედავთ, საქართველოს 2001 წლიდან პრაქტიკულად მას შემდეგ, რაც ავღანეთში განხორციელდა ამერიკული ინტერვენცია, აქტიურად არის ჩართული ერთი მხრივ ანტიტერორისტულ ღონისძიებებში. დღესაც შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ბოლო პერიოდში 10%-იც კი იყო, 12% სადღაც ქართული სამხედრო ყოფნა ავღანეთში სრულ კოალიციურ ძალებს შორის და ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი რიცხვი და ჩვენ დღესაც საკმაოდ საკმაოდ სერიოზული წვლილი შეგვაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და აი ამ ფონზე რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს იმის შანსი რომ უფრო მეტად შევძლოთ ურთიერთობების ინტენსიფიცირება თუნდაც იგივე უსაფრთხოების თვალსაზრისით თუნდაც იგივე ეკონომიკური თანამშრომლობის თვალსაზრისით და ეს იძლევა ახალ შესაძლებლობებს ქართული დიპლომატიისთვის. აქ მთავარი არის ის თუ რამდენად აქტიური იქნება ქართული დიპლომატია, რამდენად სერიოზულად ვიმუშავებთ ჩვენ და მიუდგებით საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობას და არ ვიქნებით დამოკიდებული მხოლოდ იმაზე რომ ველოდოთ იმას თუ როდის მოვაწვიან ამერიკელები რაღაც ინიციატივებს. დიახ, იმიტომ რომ ეს არის შანსი რომ ჩვენც მივაწოდოთ მათ რაღაც გარკვეული ინიციატივები და ჩვენც დავაინტერესოთ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან თანამშრომლობით. იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს ინტერესი არ ყალიბდება ისე რომ სახელმწიფოს სადღაც რაღაცის გაკეთება უნდა, ეს არის ორმხრივი ურთიერთობის პროცესი და რაღაც მომენტში აი საქართველოს თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა შეიძლება ცუდი შედარება, მაგრამ მაგონებს კუბის თანამშრომლობა საბჭოთა კავშირთან. როდესაც ფიდელ კასტრო ცდილობდა საბჭოთა ყოფნის კარიბის ზღვის აუზში დაებალანსებინა ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ კავკასიაში ამერიკული პოზიციის გაძლიერები დავაბალანსოთ რუსეთის ფედერაცია.
დიდი მადლობა, კარგი შედარება იყო. გიორგი გობრონიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, გაგრძელდება შემდეგ გადაცემა. მადლობა გიორგის.
everybody's gonna need a little lady.
Ძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით ამერიკის შეერთებული შტატების უკვე 45 პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს და ვისაუბრეთ იმაზე თუ რას შეცვლის ტრამპი მსოფლიოში. ორი დღეა ქართველი ექსპერტები, მათ შორის ყველა ალბათ ექსპერტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და მათ შორის ქართველები განსხვავებულ დამოკიდებულებას გამოხატავენ ამ ფაქტის მიმართ. Მოდით გადაცემის ბოლოს ისტორიას გადავხედოთ. ჰილარი კლინტონს და დონალდ ტრამპს შეიძლება ითქვა საქართველოში შორიდან არ იცნობენ. კლინტონიც და ტრამპიც სხვადასხვა დროს სტუმრობდნენ საქართველოს და ამ სტუმრობას მიუძღვნა სწორედ ლელა კუნჭული ამ თავისი სიუჟეტი. ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში არჩევნების წინა დღეს გავიდა და მოდით ამ სიუჟეტით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა.
ჰილარი კლინტონი საქართველოს პირველად 2010 წლის ივლისში ევროპული ტურნეს ფარგლებში ეწვია თბილისში, კიევის, ვარშავის, ბაქოსა და ერევნის გავლით ჩამოსული სახელმწიფო მდივანი ცდილობდა დაერწმუნებინა მასპინძლები, რომ რუსეთისა და ამერიკის ურთიერთობათა გადატვირთვის პოლიტიკა, რომელიც იმხანა ჯერ ისევ იწვევდა შეშფოთებას, არავითარ შემთხვევაში არ განხორციელდებოდა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. სწორედ ამ ჭრილში ჩაითვალა საყურადღებოდ განცხადება, რომელიც ჰილარი კლინტონმა პრეზიდენტის სასახლეში მიხეილ სააკაშვილთან ერთად გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ეს იყო ბევრისთვის იმედის მომცემი გზავნილი პირდაპირ ვაშინგტონიდან.
The United States is steadfast in its commitment to Georgia's sovereignty and territorial integrity.
შერტებული შტატების პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ არის ურყევი. შერტებული შტატები არ აღიარებს გავლენის სფეროებს. პრეზიდენტმა ობამამ და მე ეს გზავნილი პირდაპირ მივაწოდე ჩვენს რუს კოლეგებს. ბოლოს ეს სულ ახლახან იყო, როცა 24 ივნისს ვაშინგტონში ხვდებოდით ერთმანეთს. კლავაც მოუწოდებთ რუსეთს დაემორჩილოს 2008 წლის აგვისტოში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს, რომელსაც ხელი წერეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და პრეზიდენტმა მედვედევმა. ვალდებულებებში გულისხმობ ოკუპაციის დასრულებას და რუსეთის ჯარის გაყვანას სამხრეთი ოსეთიდან და აფხაზეთიდან კონფლიქტამდელ პოზიციებზე. ჩვენ ასევე ვაყენებთ ჰუმანიტარული დახმარების მისაწვდომობის საკითხს ამ ტერიტორიებისთვის და მომავალშიც განაგრძობთ მუშაობას კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისთვის, საერთაშორისო მექანიზმების და კონსტრუქციული არაძალადობრივი არხების აღდგენის გზით.
Constructive non-violent channels.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი თბილისისთვის იმის უტყუარ გარანტია დაგეკმებოდა, რომ ამერიკა, როგორც უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორი და კეთილგანწყობილი მეგობარი ქვეყანა, ყოველთვის და ყველგან შეეცდება დაიცვას საქართველოს ინტერესები. თბილის ვაშინგტონის მხარდაჭერაში ეჭვი არც მაშინ ეპარებოდა და არც მოგვიანებით შეჰპარვია. დობით აღსავსე განწყობა უცვლელი იყო ჰილარი კლინტონის შემდეგი ვიზიტის დროსაც 2012 წლის ივნისში, როცა ის საქართველოს სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ეწვია. 5 ივნის ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარული სესიის გახსნისას სახელმწიფო მდივანმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამერიკა მტკიცედ ერთგული რჩება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მიმართ, ხოლო აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებია. გაისმა მოწოდება მოსკოვის მისამართითაც.
We reject Russia's occupation.
ჩვენთვის მიუღებელია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და მილიტარიზაცია და მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულება, რაც ასევე გულისხმობს სამხედრო ძალების გაყვანას კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე და ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფალ ხელმისაწვდომობას.
Humanitarian assistance.
საქართველოსთვის სასიცოცხლო დაუცილებელ საკითხებზე ლაპარაკისას ჰილარი კლინტონს არასოდეს დაუტოვებია უყურადღებოდ დემოკრატიული განვითარების აუცილებლობა და რადგანაც 2012 წელს საქართველო ახალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა, სტუმარმა კიდევ ერთხელ შეახსენა მასპინძლებს, რომ აუცილებელია მაღალი ხარისხის არჩევნების ჩატარება, რადგანაც კონფლიქტის მოგვარების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების მთავარ ქვაკუთხედს სწორედ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება წარმოადგენს. რაც შეეხება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ამჟამინდელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს, ის საქართველოს 2012 წლის აპრილში ესტუმრა. მაშინ მას პოლიტიკა არ იზიდავდა და მილიარდერი ბიზნესმენის სტატუსით კმაყოფილდებოდა. დონალდ ტრამპის ვიზიტი ტრამპ თაუერის მშენებლობის პერსპექტივებს უკავშირდებოდა. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ტრამპი თავად აპირებდა დიდი ინვესტიციის დაბანდებას რამდენიმე შენობის მშენებლობაში, მაგრამ შემდეგ თანდათან გაირკვა, რომ საუბარი იყო მხოლოდ მისი სახელის გამოყენებაზე. პროექტის ავტორად და მფლობელად სახელდებოდა Silk Road ჯგუფი, ქართული კონგლომერატი ბიზნეს ინტერესებით ტრანსპორტირების, ტელეკომუნიკაციების, საბანკო და უძრავი ქონების სფეროებში. საინფორმაციო პორტალის Civil Georgia-ს ცნობით, Silk Road ჯგუფი ტრამპის სახელს და სავაჭრო ნიშანს იყენებდა 2011 წლის მარტში ნიუ-იორკში დეველოპერული და უძრავი ქონების კომპანიასთან Trump Organization-თან მიღწეული სალიცენზიო შეთანხმების ფარგლებში. ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრას იმდროინდელი პრეზიდენტი სააკაშვილიც ესწრებოდა. მიღწეული შეთანხმება სხვადასხვა წყაროს მიხედვით 200-დან 300 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციას გულისხმობდა. გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა, რომ დონალდ ტრამპი მშენებლობას თავად არ აწარმოებდა, მისი მიზანი იყო სახელის ლიცენზირება და თავისი ბრენდის მთელ მსოფლიოში გავრცელება, ხოლო უშუალო მშენებლობას, რომელიც თითქოს 2014 წლისთვის უნდა დასრულებულიყო, ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობითაც Silk Road ჯგუფი ჩაუდგებოდა სათავეში. პროექტის მიხედვით საქართველოში ტრამპის სახელის მატარებელი ორი შენობა უნდა აგებულიყო, ერთი თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედანზე, მეორე კი ბათუმში. ასეა თუ ისე ამერიკელ მაგნატს დონალდ ტრამპს საქართველოში ჩამოსვლა 2012 წლის აპრილში მოუწია. მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 21 აპრილს ის თავის რეზიდენციაში მიიღო და ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა. 22 აპრილს კი სტუმარი ბათუმში ჩავიდა და მონაწილეობა მიიღო თავისი სახელობის პროექტის ტრამპ თაუერის პრეზენტაციაში. ტრამპს საქართველოში მრავალფეროვანი პროგრამით დახვდნენ და ისეთი კმაყოფილი დატოვეს, რომ პრესკონფერენციაზე თქვა: მე კიდევ ბერჯერ ჩამოვალ ამ ქვეყანაშიო. იმდროინდელმა პრეზიდენტმა, რომელიც აღფრთოვანებული იყო მილიარდერი ბიზნესმენის წარსულითა და აწყოთი, მისი მისამართით საქებარი სიტყვები არ დაიშურა და თავის მხრივ არც დონალდ ტრამპი დარჩენილა ვალში.
The people that live in Georgia, you probably
საქართველოში მცხოვრები ხალხი, თქვენ შესაძლოა ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქვამდეთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ თელ მსოფლიოში ყველა საქართველოზე და საქართველოში მომხდარ სასწაულებზე ლაპარაკობს და ეს გაკეთებულია პრეზიდენტის მიერ. მინდა მოგილოცოთ, თქვენ გასაოც არ საქმეს აკეთებთ.
ამ სიტყვებით 2012 წლის 22 აპრილს დონალდ ტრამპმა Михаил Саакашвилს მიმართა, რომელიც მასთან ერთად იდგა სპეციალურად დაშენებულ სცენაზე უზარმაზარი საინფორმაციო ბანერის ფონზე ზუსტად იმ ტერიტორიის სიახლოვეს, სადაც თითქოს და 47 სართულიანი ტრამპ ტაუერი უნდა აშენებულიყო, თუმცა საქმე წინ აღარ წასულა და ახლა იმ ადგილას სულ სხვა სახელწოდების სასტუმრო კომპლექსია აშენებული.
ლელა კუნჭულიას სიუჟეტით დავასრულეთ. გადაცემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში. ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი არიან ადამიანები, რომელთაც საქართველოში შორიდან არიცნობენ. კლინტონიც და ტრამპიც სხვადასხვა დროს სტუმრობდნენ საქართველოს და ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ არჩევნების შემდეგაც გავიხსენეთ მათი ვიზიტები საქართველოში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. გაგახსენებთ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ იწყება. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.